Iro kitan ni finuna.
Rakpianande ulumasi na tsaruni fiangunana isanandu.
Iro kitan ni finuna.
Aranao isanandu etomni RDB. Miaraba nireo hoe Benoît Joseph fa ny 16 avril dia natoka ny fiangonana hatsiarovana azy ireo. I Benoît Joseph resany dia Benoît Joseph Labre teraka tao Ametra tanana kely tao Artoany 26 Mars 1877. Izy moa dia maty tao Roma ny 16 Avril 1887. Lahy matoa amin'ny zaza 50 nateraky ny ray aman-dreniny i Benoît Joseph. Zanaka tantsaha izy ary teo amin'ny 40 taonany izy no raisin'ny curé tao Erin mba iofana opretra. Rehefa maty moa io dia nakany Conteville indray izy ary tao no niainany ny hoe famolahantena sy ny vavaka ary indrindra ny fanajana ny sakramenta masina. Naniry mafy ny mpitokamonina mantsy izy ary rehefa inenina izy izany no tany amin'ny monastera, fa ny mpivahiny masina no tena fiantsoana ho azy. Nakany Roma izy ary tsy mba niantrany fa dia natory an-dalana an-trany, natory ankalamanjana. Nandeha tongotra nandritra ny 5,000 kilometatra izy, namakivaky an'i Frantsa, Italia, Alemanya, Polonia, Suisse, Espagne rehefa avy tao Roma. Niverina tao Roma indray izy ny taona 1577. Ny akanjo androny antsontsika hoe elongrony ary naharitra ny vavaka ao am-piangonana nandritra ny ora maro. Izy tsy mba mangataka fa mandray izay omena azy. Ny alarobe masina taona 1878 dia hitany olona torana teo alohan'ny fiangonana Sainte Marie Notre Dame de Mont izy rehefa avy namonjy ny sorona masina ary nentina teo amin'ilay mpivarokena namany ary ora vizy taorian' izay dia notomandry. Fotoana kely taorian' izay dia maro ireo tao Roma no tonga nanotry na sy namevonahitra n'ilay modely ny fahamasinana ary everina fa mpiaro an'ireo mpivahiny masina.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
rehefa tojoolana izy ny valitenina vahaolana hitany tonga ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mandeha manorery mantsy izy dia tsy mifanerasera amin'olona loatra, miaina irery, mandeha tongotra trany, mitady ny toerana masina ho ajaina. Miakanjo rovitra sy vorokitsay izy ary tsy mba misolo mihitsy izany. Ny sapole iray eny an-tanany, ny iray hafa eny ambozonany, ny hazo fijaliana eo an-tratrany ary ny arikely misy kely ananany eo an-tsoriny. Ny fananana lazaina eto moa dia ny testamenta vaovao, ny fianarana an'i Jesosy Kristy ary ny breviaire. Ireo no entiny nandritra n'izany fivanianana masina nataon'izany, ka na ny orana na ny atsika na ny ranomandry ny hafanana dia tsy misy mahasaka an'azy. Matory ny ankalamanjana izy matetika ary ny fiantranon'ny olona no ivelomany isan'andro vaky. Tsy mba manana fiandry izy ho an'izay ampitso izay tena ilainy isan'andro ihany no sakafo raisiny. Eny an-dalana eny dia ataon'ny olona fanalanandro izy, rabin'ny olona ary misy aza mijery azo tsinotsinona mihitsy ary tsy misy fotony. Nijaly izy tamin'izany fa niaina ny tam-paharetana sy fitiavana ireny rehetra ireny. Ny tao Roma, ny tany Loretsy, ny tany Asizy moa no anisan'ireo toerana masina izay nanehony ny fanajana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Benoît Joseph dia anarana roa izy ireo? Ao ny hoe Benoît izay avy amin'ny fiteny latinina hoe Benedictus midika hoe voatsodroan'Andriamanitra na hoe ilay misoavina. Ny Josefa indray dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe Yosep izy io, midika hoe manampy Andriamanitra. Raha tambatra izany ny toetran'ireo izay mitondra ny anarana hoe Benoa Josefa, dia mety ho toetra roa no hita ao amin'izany olona izany, satria mety hifangaro ao aminy izany a ny toetra ny antsoina hoe Benoa sy Josefa. Resy lahatra izy ireo fa manana marina, fa tsy mba mety afa-po ihany koa. Izy ihany koa dia olona mora tezitra fa tsy mba mamaly faty. Manampy ny hafa izy ireo ary mandray andraikitra, malemipaika sy mahatoky. Mety ho tsom-piainana ihany koa an izy ireo. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Benoa Josefa ary izahay a hanana ny fanetretena izay nananany ity olomasina ity. Io ihany koa moa ny fitiavam-bavaka izay tsy nataony ambanijavatra. Dia mirarosoa ihany koa ho andreo izay teraka ny 6 Avril.
Irokitan'ny finoana.
Raha kipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.